Ֆեյսբուքյան ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում ավելի քան 200
Բարի օր, եթերում Ֆեյսբուքյան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է առողջապահության նորանշանակ նախարար Արսեն Թորոսյանը, Ազատություն TV Ֆեյսբուքյան ասուլիսն ընդհանրապես օրու մեջ կամ ամեն օր սկսել է հերթով բոլոր նախարարների նորանշանակներին հրավիրել Ֆեյսբուքյան ասուլիս, դուք առաջիկայում կունենաք հնարավորություն նաև մյուս նորանշանակներին ձեր հարցերը գրել, պարոն Թորոսյան, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Շնորհավորում եմ։ Դուք այն մյուս տաղավարում ըստեյությանի հաճախ էիք հյուրընկալում որպես առողջապահության ոլորտի փորձագետ, ով հաճախ էր քննադատում այդ ոլորտի արածն ու չարածը, հիմա արդեն քննադատողի դերից տեղափոխվեցիք ու դարձաք առողջապահության նախարար։ Նույն այդ օբյեկտիվիզմը ինչքանով է օգնելու ձեզ աշխատել արդեն նախարարի պաշտոնում։
Ես ամեն դեպքում վերհանված խնդիրները նորից կրկնել եմ, շեշտելու համար, որ նրանք կան ու որ նրանք պետք է լուծվեն, այսինքն այդ առումով օբյեկտիվիզմի առումով կարծում եմ կորուստներ չեն կունենա։
Պարոն Թորոսյան, 50-ից ավելի հարցեր են եւ այսպես հարցերի շքերթ է Facebook-յան էջում, ես որպեսզի բոլորը առանձին չկարդամ, խմբավորեմ։ Ֆեյսբուքյան օգտատերի մի խումբ ձեզ քննադատում են ձեր նախորդ ելույթների համար, արդեն ծեծված հարց է, բայց այս տաղավարից պիտի խնդրեմ պատասխանեք դրանց։ Սքրինշոթերով պահպանել են ձեր բոլոր գրառումներն, ասում են, որ դուք շատ կոպիտ եք ձեզ պահել, վիրավորել եք այն ծնողներին, ովքեր դեմ են արտահայտվել պատվաստումներին, եւ ասում էին, որ պետք չի իրենց առողջապահության այսպիսի նախարար։ Որևէ ասելիք ունե՞ք այդ մարդկանց։
Ճիշտն ասած, բազմիցս անդրադարձել եմ թե եթերում, թե գրառումների տեսքով, մի անգամ էլ շեշտեմ, որ ասվել են կյանքեր փրկելու երեխաների, հայ երեխաների կյանքեր փրկելու, հայ կանանց, հայ աղջիկների կյանքեր փրկելու համատեքստում, ասվել են այո սուր, երբեմն կոպիտ, կոնկրետ օգտատերերի, որի համար ներողություն եմ խնդրել, եթե ինչ-որ մեկը վերաբերվել է դրանից, բայց ես մի հատ ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ։ Ուրեմն ես կոչ եմ անում բոլորին, այսուհետ Facebook-ում գրառումներ կատարելիս, ելնել այն կանխավարկածից, որ իրեն վաղը նախարար են դառնալու։ Սրություն եմ մտցրել, որ այդ լավը իմ ունենացած փոքր մի Facebook-յան էջով կարողանամ հասցնել տե, դրա համար մի քիչ սուր է ստացվել։
Նաև հարցնում են պատվաստումները արդեն որպես նախարար պարտադիր կդարձնեք։
Մի անգամ էլ ասեմ, ուրեմն աշխարհում չկա որևէ երկիր, որտեղ պատվաստումները պարտադիր են ու չի կարող լինել ապրիորի, որովհետև դա մարդու իրավունք է ազատ գործելու, հատկապես բժշկական միջամտությունների մասով, սակայն կան երկրներ, որտեղ որ պատվաստումների ցածր ծածկույթի պատճառով մենք ունենք բռնկումներ ինֆեկցիաների, այդ երկրների կառավարությունները կոշտ միջոցառումներ են իրականացնում, որպեսզի պատվաստումների ծածկույթները բարձրանան, սկսած նրանից, որ օրինակ Ֆրանսիայում տուգանում են ծնողներին չպատվաստելու համար, օրինակ Իտալիայում կամ Ավստրալիայում պարտադիր պատվաստումներ չանցնելու դեպքում երեխաներին թույլ չեն տալիս մանկապարտեզ զեկուկրոս։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր մոտ այդ առումով իրավիճակը շատ լավ է եւ մենք նման միջոցառումներ անելու այս պահին կարիք չունենք, հուսով եմ այսուհետ էլ կարիք չենք ունենա, շնորհիվ մեր թե բուժ աշխատողների առաջնային օղակի, ովքեր որ պատվաստումներ են անում, թե ծնողների ողջախոհության, այսինքն մենք երբեք այդ իրավիճակի առաջ չենք կանգնի։
Այս թեմա եվ եւս մի երկու հարց ու անցնենք մյուս հարցերին, այսպես էլի խմբավորեմ, օգտատերերից մոտ 10-15-ը մոտավորապես ձեզ հարցնում էին դեռ որպես առողջապահության նախարար փորձելու եք փնտրել ԳՄՕ եւ ուտել, որովհետեւ գրել էիք ձեր Facebook-յան էջում, որ ԳՄՕ եմ փնտրում, որ ուտեմ, ասում էին առողջ սնունդը ճակերտներում շարունակելու եք գովազդել, խոսքը Մակդոնալդի մասին է եւ ասում էին Սերժ Թանկյանին ասեք այն ինչ գրել էիք Facebook-ում։
Նույն սերիայից հարց է, նայեք, այդ հարցով կարելի է բանավիճել անվերջ, որովհետև կան բազմաթիվ տեսակետներ եւ կան շատ անznավորված տեսակետներ, սուբյեկտիվ, որ վատ է եւ վերջ, լավ է եւ վերջ, եւ կան գիտական հետազոտությունների ապացույցներ, որոնք որ ասում են, որ օրինակ, չգիտեմ, գենետիկորեն մոդիֆիկացված ինչ-որ մի ուտելիք, ասենք, չգիտեմ, ցորեն, եգիպտացորեն եւ այլն, այս ինչ հարցնալուծում համաշխարհային մակարդակով, կամ որ գենետիկորեն մոդիֆիկացված ինչ-որ բանը վնասա օրինակ շրջակա միջավայրին եւ այլն։ Ես նորից եմ ասում, ուրեմն մենք իմ անձնական ԳՄՕ ուտելու, Մակդոնալդս ուտելու հանգամանքը ոչ մեկին որևէ կերպ չի խանգարելու, հատկապես իմ ղեկավարած ոլորտի մակարդակով, ու նորից այդ ամեն ինչը նույնիսկ իմ անձնական էջում է գրված աղը հիմնականում եւ ոչ թե հանրային, միտում այն աղը, որ ես իմ ընկերներին պարզապես զվարճացել եմ ժամանակին, ինչի իրավունքը կարծում եմ բոլորը ունեին, ու այդ նույն ոչի մեջ, այսինքն ամեն ինչ ասելուց հիշել, որ վաղը կարող եք նախարար դառնալ կամ որևէ պաշտոնատար անձ կամ պարտադիր Facebook-յան էջը ջնջել, չնայած ջնջելն է չի օգնի, որովհետև այդ սքրինշոթերը կարային արվեին հենց այդ ժամանակ վաղը օգտագործելու նպատակով։ Իմ անձնական նախասիրությունները որևէ հարցում, որևէ, ոչ մի կերպ չեն անդրադառնալու իմ գործունեության վրա, եթե իմ գործունեության մեջ ես դուք ինչ-որ մեկը կտեսնի իմ անձնական նախասիրությունների վատ հետևանքները, անարդյունավետության և առումով, ես պատասխանատություն կրել այդ ամեն ինչի համար։
Այս ոլորտում որոնք են այն կարևոր, այս քանի օրերի ընթացքում առանձնացրել եք, այն կարևոր խնդիրները, որ կարծում եք նախորդ որևէ նախարար դրան ուշադրություն չի դարձրել։
Դժվար է այդպես ասել, որովհետև ես չեմ կարծում,
որ մատների արանքով է նայել։
Դե գիտեք ոնց, մատների արանքով նայելու աստիճաններ կան։ Բոլոր խնդիրները բոլորին հայտնի են եղել, այդ թվում եւ բոլոր նախարարներին։
Որոշ խնդիրների մասով ամենաշատն եք քննադատել, ես գիտեք բոլոր բացերը։
Համաձայն եմ, բայց ես քննադատել եմ արված գործողությունը, դա չի նշանակում, որ նրանք չեն իմացել եւ չեն զբաղվել։ Իհարկե զբաղվել են որոշ մասով լավ, որոշ մասով վատ, որոշ մասով միգուցե ասել են այսօր չզբաղվեն, վաղը զբաղվեն, խնդիրները շատ են, սկսած կանխարգելիչ բժշկության թուլությունից, երբ որ մենք հիվանդությունները ավելի շատ բուժում ենք կանխարգելում, վերջացած ֆինանսների սղությունից, որ գլոբալ, այսինքն պետական մասշտաբի խնդիրը է, ոչ թե միայն ոլորտային դեղերի գներից, մրցակցությունից ոլորտում, պացիենտների գողունակությունից, այդ պատվերի բաշխումից, շատ հանդիվան համար։
Պարոն Թրոսյան, մեր նախորդ հարցազրույցների ժամանակ ես հիշում եմ, որ ձեզ անհանգստացնող հարցերից մեկը նաև այդ առողջապահական օմբուդսմենի կառույցն էր, թե պաշտպանի, այդպես էլ չհասկացանք, դուք բանավեճերից մեկի ընթացքում ինքներդ էլ չհասկացաք, հիմա օմբուդսմեն էր, թե պաշտպան, սա այս նախագիծը, նախորդ նախարարի առաջարկած այս ծրագիր ուժի մեջ է մնալու։
Նախագիծը հիմա շրջանառվում է, բայց քանի որ մենք ունեցանք կառավարության փոփոխություն, ստացվում է այնպես, որ բոլոր նախկինում շրջանառված նախագծերը նորից վերաշրջանառվելու են, որպեսզի արտացոլվեն արդեն նոր իրողությունները, այսպես ասած նոր Հայաստանի իրողությունները։ Իհարկե բովանդակային լավ նախագծերը երբեք չեն չեղարկվի կամ հետ կանչվի։
Սա կոնկրետ
սրա դեպքում միանշանակ կարող են շտկումներ, որովհետև շատ լուրջ փաստաթուղթը լինելու, որը ազդելու է գրեթե ամբողջ ազգաբնակչության վրա եւ հատկապես բժշկական համալիրի վրա, ինչի մասով ես նաեւ էլի պատասխանատվություն կրում եմ, ես ճիշտ լինելով առողջապահության նախարար, որը պատասխանատու է առողջապահության քաղաքականության մասով, դրա ամենակարևոր կոմպոնենտներից մեկը բժշկական համալիրն է, որի վրա ազդեցությունը նույնպես պետք է հաշվի առնել, այսինքն մենք չպետք է ելնենք այն կանխավարկածից, որ բժիշկը միշտ մեղավոր է։ Անպայման կլինեն վերանայումներ,
կլինեն նորից դատարանից էլ վեր է, ինչպես դուք եք ասում։
Այո, դատարանի, նույնիսկ դատարանի մասով վճռչեր։ Ես կարծում եմ, որ դա իրավական խնդիր կա ու օրենքը չի կարող նման դրույթ սահմանել, բայց ավելի վստահ կասեմ, երբ որ ունենանք արդարադատության նախարարության կարծիքը այդ մասով։
Դուք նախկինում ասել էիք, որ եթե սխալ հիշեմ, խնդրում եմ ուղեկի ինձ, որ առողջապահության նախարարությունը որպես առանձին կառույց կարիքը դրա կարծես չկա, առաջարկներ կար սոցապնախարության հետ միավորել, այսօր էլ այդ կարծիքին եք։
Ես նույնիսկ իմ անձնակազմին հիմա ասել եմ, որ պետք է գա մի օր, որ առողջապահության նախարարության գործառույթները սահմանափակվեն 1-2 վարչության սահմաններում, ինչի հակառակը մենք ունենք հիմա։ Հիմա մենք ունենք շատ կենտրոնացված համակարգ, որտեղ օրենսդրական մակարդակով որոշումների կայացումը, նույնիսկ շատ անձնավորված որոշումների կայացումը թողված է նախարարի հայեցողությանը։ Երբ որ մենք կկարողանանք դերերի վերաբաշխում կատարել, այսինքն իջեցնել ստորին օղակներին կամ ապակենտրոնացնել առանձնացված ստորաբաժանումներին, ու նախարարության կմնա միայն զուտ ռազմավարական, քաղաքական քաղաքացիություն մշակելու հարցը, այո, ես էլի այդ կարծիքն եմ, որ այս նախարարությունը պետք չի լինի, հանգիստ կարելի է լինի սոցապ եւ առողջապահական։
Նիկոլ Փաշինյանը
դեռ շատ կա ինձ թվում։
Շնորհակալ եմ, Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ նոր կադրերով եւ նոր Հայաստանում պիտի արմատախիլ արվի կոռուպցիան, նա ասում էր, որ գրեթե բոլոր ոլորտներում սա կա։ Ես այս հարցը նաեւ նորանշանակ բոլոր նախարարներին եմ տալու, հիմա ձեզ եմ հարցնում, ձեր ոլորտում ղեկավարած կոռուպցիայի ուժվականը կա, տեսնում եք հետքերը։
Դե խնդիրը
գիտեք, որ
ես լինելով էլի համակարգի մեջ, ես շատ բաներից տեղյակ եմ եղել ինքս, որտեղ ինչ կա։ եւ այդ մեծ առավելությունն է տալիս ինձ դրա դեմ պայքարելուց, որովհետեւ կոպիտ ասած հին մեխանիզմները, հին ստերեոտիպները ինչ չեն խանգարում, այսինքն գործող մեխանիզմները ինչ չեն խանգարելու, ասելու որ դիտես, տեղ ամեն ինչ նորմալ է, ես գիտեմ որ նորմալ չի ու մենք քայլ առ քայլ պայքարելու
ենք, որտեղ նորմալ չի էլի, որ ճուղերը
օրինակ սկսած փողերի բաշխումից, որտեղ ոչ ասենք այսինքն մենակ պետպատվերի չէ, պետպատվեր, պետական գնումներ այդ երկու մասով, եւ որտեղ որ մեծ մեծ գումարներ են շրջանառվում, վերջացած տարբեր պաշտոններում տարբեր մարդկանց նշանակում է, հատկապես այն պաշտոններում, որոնք որ մրցութային կարգով են արվում, այսինքն պայմանավորված մրցույթներ, ինչ որ կարևոր հիմնարկությունների կամ ստորաբաժանումների, ես իմ ուժերի ներածին չափով կասեցնելու եմ նման բաները ու եթե տեսնեմ, որ չի ստացվում, այդ արդեն իրավապահ մարմինների գործն է լինելու ու ես կարամ պաշտոնապես հայտարեմ, որ ես չեմ վարանելու նրանց դիմել, եթե նախկին նախարարներից որևէ մեկը, չգիտեմ, նման դեպ եղել է թե չէ, ինչ-ինչ հանգամանքների ձեռնելով, անձնավորված խնդիրների պատճառով չի դիմել, ես չեմ վարանալու դիմել ու այդ մարդիկ պետք է պատասխանատվություն կրեն, այսինքն չպետք է լինի այդպես բան։
Դուք խոշոր հաշվով պատասխանեցիք այն օկտատերի, մի խումբ օկտատերերի այն հարցերին, որ ոլորտում բացառելու եք ծանոթ խնամի, ծանոթ բարեկամով գործի տեղավորվել, մրցույթներ անցնել եւ այլն, սա դրա պատասխանը։
Եկեք առանձնացնենք մասամբ, եկեք բայց մի բան առանձնացնենք, ուրեմն խոսքը գնում էր իմ մասով, ես ասում առողջապահության նախարարության կենտրոնական ապարատը, աշխատակազմը առանձնացված ստորաբրին մեր ենթակա հիմնար ձեռնարկությունները, դրանք իրականում շատ չեն, բայց ես կոչ եմ անում բոլոր նորանշանակ նախարարներին, ապագայում նաև մարզպետերին, որտեղ մենք շատ բուժ հիմնարկներ ունենք, մարզպետարանների ենթակայության տակ, քաղաքապետի ենթակայության առաջնորդել նույն սկզբունքով, այսինքն եթե ես կարողանամ, հույս ունեմ կարողանամ դա ապահովել իմ մակարդակում եւ իմ նախարարության մասով, ես հույս ունեմ, որ մյուս նախարարները դա կարողանան ապահովել իրենց նախարարություններում, իսկ ավելի տարածքային կառավարման մարմինները տարածքային մարզպետարանների մակարդակով։
Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյան արդեն ասել է, որ չարաշահումների դեպքեր նկատելու, չարաշահումների այսպիսի խնդիրներ նկատելու դեպքում ինքնաբավ դիմելու է իրավապահներին, այսինքն սա նույն թիմի գործելաոճն
է։ Այո, մենք ոչ մի բանով կաշկանդված չենք դա անելու եւ այլ ճանապարհ ես չեմ տեսնում ավելի լավ երկիր ունենալու համար։
Լավ, նաեւ այսպիսի օկտատերեր կային, որ հետաքրքրվում էին այս հարցերով, որ ժամանակին դուք հաճախ եք, դեպսա նաեւ ինձ է հետաքրքրում, որ ժամանակին դուք հաճախ եք ասում, որ ձեր կլինի կային ձեր փոքրիկ բժշկական կենտրոնին պետ պատվեր չի հատկացնում նախարարությունը, մեզ բոլորիս հասկանելի է ինչ պատճառներով, այն ժամանակ դուք նաև սուրք քննադատում էիք իրենց, երբ արդեն դուք նախարար եք, ով է ղեկավարելու այդ կենտրոնը, արդյոք ստանալու է պետ պատվեր, արդյոք գոնե մի քանի տարի հետո կարող ենք համեմատել ձեր նախարար լինելուց հետո ֆինանսական հոսքերն ընդեղ ավելացել են թե ոչ։
Տեսեք, ուրեմն ես այդ իմ կենտրոնը չեղել, ես ընդհանրապես տնորեն եմ եղել, ընդեղ հիմա կլինի նոր տնորեն իզնից հետո, ես ոչ մի տոկոս սեփականատես չեմ այդ կենտրոնում, դա եղել է միջազգային մեծ կորպորացիայի մասնաճյուղ Երևանում, որի տնորեն ես ժամանակին նշանակվել էի, ինչ վերաբերում է պետպատվերի բաշխումներին, ես այդ խնդիրը բարձրացրել եմ միայն մի համատեքստում, որ բաշխումը արդար չի եղել,
եւ
ես տարբեր արդակներում ասել եմ, ես չեմ ուզում, որ իմ նախկին կենտրոնը ունենա, ասենք թե X դրամ, ես ուզում եմ, որ այդ բաշխման մեխանիզմը լինի արդար թափանցիկ մրցակցային ու այդ կենտրոններից բոլորը, այդ թվում նրանք, ովքեր որ հիմա շատ են ստանում, թող ստանան էլի շատ, բայց արդար թափանցիկ մրցային տրամաբանական մեխանիզմով եւ ոչ թե պարզապես մեկ գրչի հարվածով, այսինքն մոտեցումը այդ առումով չի փոխվելու մոտ, ինչ վերաբերում է ապագա բաշխումներին, նայեք, ուրեմն այս տարվա
ստանալու է պետ պատվեր այդ կենտրոնը,
ուրեմն այս տարվա համար ինքը պետ պատվեր արդեն ունի շատ փոքր գումար, որը արդեն բաշխված է այս տարի տարվա սկզբում, այսինքն մենք այս տարի նոր պետ պատվերի բաշխում չենք անելու, հավանաբար կլինեն շատ փոքր վերաբաշխումներ խնայված միջոցներից կամ նոր հատկացումներից ու միայն այն ծառայությունների մասով, որում կա խիստ դեֆիցիտ, այսինքն պարզ չի դեռ այդ մասով ընդհանրապես վերաբաշխում կլինի թե չէ, բայց մենք գնում ենք մի այնպիսի մեխանիզմի ներդրման, որ արդեն պետ պատվեր, որպես այդպիսին հասկացություն չլինի, այսինքն մենք ունենանք մի համակարգ, երբ որևէ բուժհաստատություն չի իմանա տարվա սկզբում ինքը ինչքան պետական փող է ստանալու ու դա կախված է լինելու միայն իր մոտ եկած ռացիոնտների քանակից։ Կգա 10 ռացիոնտ, կստանա 10 ռացիոնտի գումար, կգա 100 ռացիոնտ, կստանա 100 ռացիոնտի գումար։
Դուք շատ լավ գիտեք, որ մասնավորապես նորանշանակ նախարարները իրենց անցած ու ներկայ կյանքով խոշորացույցի չէ, մանրադիտակի տակ են, դուք դրա մասին նշել եք։ Հիմա հարցս նորից կրկնեմ, մի քանի տարի անց, եթե դուք մնաք առողջապահության նախարարի պաշտոնում, կարող ենք արդեն ստուգումներ, լրագրողական հետաքննություններ անել այդ կենտրոնը ստանում է ֆինանսական հոսքերի մեծ։
Հաճոյսա ձեր հարցին արդեն պատասխանեցի։
Չէ, կստանա այդ կենտրոնը այն գումարը, ինչ որ։
Չէ, ես արդեն պատասխանեցի ձեզ, ես ասում եմ արդեն ստանալու խնդիր չի լինի, մենք ոչ մի կենտրոնի, ոչ մի գումար չենք, ոչ մի։ Ու կլինի
արտոնյալ դիրքում չի լինելու ոչ մի առումով։
Պացիենտ, պացիենտի հետևից եկող ֆինանսավոր, հիմա եթե դուք ուզում եք, որ ես այդ խնդրեմ հիմնադիրներ կենտրոնը փակեն, այտենց չի լինի, կգնա պացիենտը այդ կենտրոն կամ որևէ այլ կենտրոն։
Դե նորմալ է, որ այս թեման շահարկվում է, որովհետև նախորդ նախարարի դեպքում էլ եւ ինչքան հիշում եք, պետ պատվեր նաև ստացել էր նախորդ նախարարի կլինիկան, Վարդանանց կենտրոնը, հետո իհարկե նաև ձեր աղմուկի շնորհիվ այդ գումարը փաստորեն վերանայվեց։
Ես արդեն ասացի, որ արդեն բաշխված է այս տարվա վրով, երևի վրայով երևի ոչ մի բան չի լինի։
Քանի որ խոսեցինք պետ պատվերների մասից, ես հիշեցնեմ ձեր 3 թե 3 չ առաջին օրը տարածած շրջաբերականը, որ սա հասնելու է հասցեատերերին պետ պատվերների տրամադրման մասով, դրանց կիրառման, որ այնտեղ նշել էիք, որ հիվանդը պիտի անպայման ունենա պալատ։ Կան դեպքեր, որ պետ պատվերով հիվանդանոց մտնող մարդիկ պալատներում չեն պարկել։
Տեսեք, մենք ունենք մի այսպիսի խնդիր, որ պետ պատվերով պացիենտին կարծես թե չեն մերժում, պետ պատվերով վիրահատել, բայց ասում են, գիտես, մենք հիմա անվճար պալատ չունենք, ես պետք է տանք միայն ունենք վճարողի պալատ, որը արժի X գումար։ Եվ դրանով պայմանավորված ասենք այդ պալատի գումարն են ուզում պացիենտից։ Բայց մենք ունենք նաև պայմանագիր պետ պատվերի, որտեղ որ հստակ գրված է, որ պետք է անվճար պալատ տրամադրվի։ Հիմա ես որպես զուգահեռ օրինակ բերեմ մի այսպիսի իրավիճակ, տեսեք, շատ հաճախ մենք ունենում ենք ինքնաթիռի էկոնոմ տոմս գնաց։ Ու շատ հաճախ ստացվում է, որ այդ էկոնոմ տոմս, էկոնոմ սրահի բոլոր տեղերը զբաղված են անում։ Ինչ է անում այդ ժամանակ ավիաընկերությունը, արդյոք մեզնից ասում է, վճարեք եւս $300 եւ ձեզ կտան բիզնես կլասի տոմս։ Իհարկե ոչ։ Բոլոր էկոնոմ գնաց տոմսերը տեղավորվում են ինքնաթիռում անկախ
սրահից,
այսինքն դու գնում ես անվճար, նստում ես բիզնես կլաս։ Այս նույն սկզբունքով պետք է լինի, այսինքն եթե դու չունես, իրոք չունես
անվճար պալատ,
որտեղ դու կարող ես արհեստականորեն դրանց քանակը քչացնել, օրինակ, հասկանալով որ այդպես հնարավորություն ես ունենում շատ գումար աշխատելու։ Եթե դու իրոք չունես, ուրեմն պետք է տրամադրես այդ վճարողին անվճար, բայց նաև գլոբալ առումով պետք է մտածես, որ այդպես խնդիր քո մոտ չառաջանա։ Այդ դրան էր միտված այդ նամակը։
Շնորհակալ եմ։ Իսկ քանի որ պետ պատվեր արդեն տարվա սկզբից բաժանված է ու տարվա կեսին այսպիսի հայտարարություն անելով, չէ՞ կարծում, որ հիվանդանոցների տնօրենների կողմից հակազդեցությունը շատ մեծ կլինի ներողություն, որովհետև դեռ Ալթունյանի ժամանակ արդեն բողոքներ կար, որ սպառվել է այդ պետ պատվերի գումարը։ Մենք գոնե ամեն օր զանգեր էինք տանում, որ մեզ չեն ընդունում կլինիկաներ, ասում են չկա գումար։
Տեսեք, մեկը մյուսի հետ կապ չունեցող խնդիրը սպառվելու մասով հիմա կասեմ, ուրեմն տարվա կես կամ տարվա սկիզբ կամ տարվա վերջը էական չի, որովհետև դա նորություն չէ ոչ մեկի համար, սա ընդհանրապես կոլեգիալ կոչ էր, այսպես ասեմ, որ միգուցե վերջի կոչը, որ այդ հարցին ուշադրություն դարձնեմ, որտեղ այլապես մենք սպառված կհամարենք, այսպես ասած, բարի կոչերի ինստիտուտը եւ միգուցե անցնենք այլ գործիքների, որտեղ անհնար է անընդհատ, ասենք, խնդրել, հատկապես երբ որ դու ես պատվերը տալիս, խնդրել, որ նորմալ սպասարկեն։ Իսկ վերջանալու հարցը սրա հետ իրականում կապ չունի, վերջանում է մի պարզ պատճառով, որ գլոբալ, հիմա օբյեկտիվ եմ ասում, տեսեք, կապ չունի նախարարեմ, թե չէ, մեր առողջապահական բյուջեն չի ծածկում այլ բոլոր կարիքները։ Դրան գումարածել նա հավասարապես ու արդար չի բաշխվում։ Հետևաբար, ինչ որ մի բուժհաստատությունում այդ գումարը կհերիքի մինչև տարվա վերջ,
կախված
պացիենտների ծավալ, մեկ ուրիշ բուժհաստատությունում կարող է ավարտվել 2-3 ամսից, չնայած որ բուժհաստատությունների վրա նաև կա պարտավորություն հերթագրել պացիենտներին, այսինքն եթե իրամոտ ամսական համամասնությունը վերջանում է, նա պարտավոր է հերթագրել, բայց մենք գիտենք, որ շատ հաճախ այդ հերթագրումները կարող են կենսական վատ ելք ունենալ, դրա համար ստիպված հիվանդանոցները վիրահատում են պացիենտներին ու հետևաբար վերջանում է։ Խնդրի լուծումը իմ ասած տարբերակն է միան անցնել նոր մոդելի ֆինանսավորման։ Այս մոդելով հնարավոր չէ հարցը լուծել պետքերի։
Շնորհակալ եմ, պարոն Թրոսյան, ես ինքս որպես այս ոլորտ հաճախ լուսաբանող լրագրող հաճախ եմ լսել այսպիսի դժգոհությունը նախորդ բոլոր նախարարների ղեկավարման շրջանում, որ մարդիկ ասում են, որ պետպատվերն ամբողջությամբ չի ծածկում, օրինակ դեպք, օրինակ յուրաքանչյուր դեպքի համար որքանով է վճարվում։ Օրինակ եղել են մի քանի այսպիսի դեպքեր, որ վիրահատության արժեքը 200 000 դրամ է, բայց պետպատվերն ամբողջությամբ չի ծածկում։ Այստեղ պացիենտը մնում է ինչ մենակ այդ կռվի հետ։ Նախարարությունը այստեղ ինչ-որ կարգավորումներ մտցնելու է։
Տեսեք, նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չի հերիքում գումարները ամեն ինչին, կոնկրետ այդ ծառայությունների գները շատ հաճախ ավելի ցածր են, քան շուկայական գները։ Երբեմն հավասար են շուկայական գներին, այնպես չէ, որ բոլոր դեպքերում դրանք ցածր են։ Հիմա մեր խնդիրներից մեկը նաև այդ թնջուկը լուծելու, որ եւ գումարները հերիքի եւ հերիքելու դեպքում էլ ամեն կոնկրետ դեպքի գինը նորմալ
լինի, ամբողջովին փակվի։
Հա, գնագոյացման վերանայումն է, այսինքն մենք հիմա արդեն սկսել ենք վերանայում որոշակի գների, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ դա անելու ենք այս տարվա բյուջեի շրջանակներում, այսինքն պետք է փորձենք լուծել այդ հարցը, միգուցե որոշ գներ բարձանան, միգուցե որոշ գներ մի քիչ կասկածում են, որ քիչն են, դժվար թե, չնայած նախկինում նման դեպքեր ունեցել ենք, մենք փորձելու ենք որոշ գներ բարձրացնել խնայողությունների շնորհիվ, այսինքն մենք ունենք տարբեր ծառայությունների գծով խնայողություններ, փորձելու ենք որոշ ծառայությունների գներ բարձրացնել եւ մի պայման հավանաբար կդնենք այդ բարձրացման մեջ, եթե ստացվի, որովհետեւ ну դա միայն մեր նախարարության մասով չէ, ֆինանսների նախարարության մասով էլ է, որ այդ բարձացված մասի մեծ մասը գնա գոնա բժշկի աշխատավարձ։
Լավ, մենք նաև հաճախ այսպիսի հոդվածներ էինք տեսնում, մամուրը հեղեղվում էր, այս կամ այն կլինիկան արտոնյալ պայմաններում է, ես հիմա անուններ չնշեմ, այս կլինիկայի սեփականատերն է, այս մարդն են, մեկին են, մեկն ինչ ազդեցիկ դեմքեր են եւ նախարարությունը խնդիրների ծագման դեպքում անզոր էր դրանք լուծելու համար։ Հիմա այս դեպքում, եթե մարդիկ այսպես շարունակաբար բողոքներն ուղում են նախարարություն, նախարարությունը ինչ լծակ ունի կամ կփոխեք արդյոք այս վիճակը, որ նախարարությունն անզոր է։
Տեսեք, ես ասացի, որ մենք հիմա ոչ մի բանով կաշկանդված չեմ, ես անձամբ կաշկանդված չեմ ոչ մեկ, ոչ մի այլ գործոնով։ Խնդիրը ստեղ կա նայել այս տեսանկյունից, արդյոք այդ բարձրացված խնդիրը մեր լիազորությունների շրջանակում, եթե մեր լիազորությունը շրջանակում է, մենք կաշկանդված չենք, մեր ունեցած գործիքներով լուծելու ենք, գործիքները սկսվում են զանգերից, վերջանում են ինչ-որ հսկողական միջոցառումներով, հսկողական, վերահսկողական, մոնիտորինգային, տուգանքի ձևով եւ այլն։ Բայց ես ինքս հակված չեմ, որ որևէ ձևով մենք բուժհաստատություններին վնաս պատճառենք, դրա համար միշտ կոչ եմ անում կոլեգիալ, թե կոլեգիալ, թե ոլորտը այնց առողջ պահելու տեսանկյունից մաքսիմալ, այսինքն այդ խնդիրներին բուժհաստատությունները այնց վերաբերեն, որ մենք որևէ միջոցառման նման չդիմենք։
Շնորհակալ եմ։ Մի խումբ օգտատերերի հետաքրում էր պալիատիվ բժշկության վիճակը Հայաստանում, նախարարությունը ինչ որ քայլեր ձեռնարկելու է օգնելու, այլ ոչ թե անուշադրության մատնելու ուղղությամբ։
Քայլեր ձեռնարկվել են, հիմա էլ ձեռնարկվում են, արդեն ծրագրեր կան, արդեն կրթվել են որոշ քանակի, որոշ թվով բժիշկներ, որոնք որ կարողանալով են այդ ծառայությունը մատուցել։ Հիմա խոսք է գնում մարզային շրջիկ պալիատիվ խմբերի ստեղծման ուղղությամբ, որպես պիլոտային ծրագիր։ Այդ ուղղությամբ լրջորեն կզբաղվեն, քան որ գիտեմ, որ շատ լուրջ խնդիր է գլոբալ Հայաստանի մակարդակով։ Հիմա այս փուլում ենք, այսինքն կրթում ենք ու մտածում ենք այդ պիլոտը անելու մասին։
Շնորհակալ եմ, երբ այստեղ առողջապահության ոլորտի նախարար փոխնախարար էր նախկինումս, մենք այս թեման բազմիցս քննարկել ենք ու հստակ պատասխան չենք ստացել, հիմա ձեր դեպքում հուսամ կստանանք, երբ որ այդպես ակտիվ քարոզում են պատվաստումներ եւ այլն, այստեղ ծնողներ կան, մանրամասն նշել են պոլիկլինիկայում ինչ խնդիրներ կան, ասում են ինչ խղճով է երեխաներին ուղղորդում պոլիկլինիկա պատվաստելու, երբ որ այնտեղ քարոր դար, հա, անցած ինչ որ գործիքներ են, երբ մասնագետները վերապատրաստում վերջին անգամ, չգիտեմ, երբ են անցել, երբ ուղակի պոլիկլինիկաներում սառնամանիք է եւ այլն, մեկը մյուսի հետ ինչ կապ ունի, ես գիտեմ, որ պոլիկլինիկաները Երևանի քաղաքպետարանի ենթակայության տակ են։
Այդ ես իմ հարցի մեջ հարցին պատասխանելու դրան չեմ հանրադառնալ, թե ում ենթակայության տակ են։ Նայեք, ես մինչև նախարար նշանակվելս եւ հիմա էլ ասում եմ, իմ երեխաները պատվաստվել են եւ պատվաստվում են մեր տեղամասային համար 5 պոլիկլինիկայում։ Պոլիկլինիկաները նշում Նոր Մարաշի։ Ես ինքս պատվաստվել եմ եւ պատվաստվել եմ այդ պոլիկլինիկայում։ Այո, այդ պոլիկլինիկան էլ 5 աստղանի հյուրանոցի պայմաններ ունի, բայց այնտեղ իմունիզացիայի մասով բոլոր անհրաժեշտ պայմանները կան։ Ես քաղաքապետարանի վարչության պետի հետ մի քանի ռաջ խոսեցի, մենք հիմա գրեթե չունենք պոլիկլինիկա Երևանում, որ ջառուցման համակարգ չունի։ Միգուցե ուրիշ մասերով խնդիրները կան, բայց գոնե իմունիզացիայի մասով մինիմալ պայմանները բավարարված են, իսկ ինչ վերաբերում է գործիք կամ սարքավորումներին, ես այդ հարցը շատ է բարձրացվում, որ իմունիզացիայի համար հատուկ գործիքներ ու սարքավորումներ պետք չեն, պետք է ընդհանրապես սառնարան վակցինաները ճիշտ պահելու համար որակով։ Ես չեմ ասում, որ վատա, որ լավա, որ այնտեղ չկան այդ լավ սարքավորումները, բայց ես ուզում եմ կոնկրետ այդ մասով,
կոնկրետ այդ մասով։ Նախարարը Պաշտոնյանը ասում էր, լավ բժիշկը ձեռքով կստուգի, չտեսնի խնդիրը ինչու՞ է։
Կոնկրետ իմունիզացիայի մասով եմ ասում։ Կոնկրետ իմունիզացիայի մասով կա ստանդարտ պրոտոկոլներ, որ ստուգվում են երեխաները պատվաստվելուց առաջ։ Դրա մեջ հատուկ գործիքային հետազոտություններ չեն մտնում, ասենք որ արյան անալիզներ, սոնոգրաֆիաներ, ռենտգեններ, չնայած որ հիմա արյան թե արյան անալիզների մասով, թե սոնոգրաֆիաների մասով գրեթե բոլոր պոլիկլինիկաներն էլ համալրված
են։ Ալինա Համբարձումյան, նախարարը ինչ մեթոդներով է պատրաստվում վերահսկել, վերադառնանք այս հարցին, պոլիկլինիկաներում տիրող բարդակը։ Իրենք ասում են բարդակ, բուրս զննումը երեխաներին պատվաստելը միայն ջերմություն չափելով չի, օրինակ իմ երեխան է, պատահական անկետան վերցնում եմ եւ հայտնաբերում, այնտեղ գրված է երեխան առողջ է, թույլատրվում է պատվաստել, երեխային բժիշկը որ զննել էր, որ զանգել, այս ծնողը մեր նախորդ հաղորդումների ժամանակ բերել էր այդ անկետան ու ասում էր, որ երեխայից չեն զննել, բայց գրել են, որ առողջ է։
Նայ, ես հիմա պատասխանում եմ ոչ առողջա, ոչ որպես առողջապահության նախարար,
որպես նախարար եմ ասում,
որովհետեւ ես այդ հարցին բազմաթիվ անգամ պատասխանում եմ, նայ ինչով է դա։ Ուրեմն բժիշկը, մանկաբույժը շատ լավ գիտի, ու ես գրեթե բոլոր մանկաբույժների մասով կարող եմ ասել, որ նրանք շատ լավ գիտեն, թե ինչ է պետք ստուգել պատվաստելուց առաջ։ Դրանք շատ պարզ բաներ են, որոնք որ կոնկրետ իմ մասով են միշտ ստուգվել, որպես իմ երեխայի, իմ ընկերների մասով են, եթե ինչ-որ կոնկրետ մեկի մասով չեն ստուգվել, գնանք հասկանանք ինչի չեն ստուգվել, բայց դա տարածել ամբողջ համակարգի վրա ճիշտ չի։ Այո, պարզ
ջերմաչափ, այո, օրինակ երեխայի, որ կրկնակի պատվաստել է, ինչի մանալով։ Եկեք
դրա մասին, հա, եկեք դրա մասին չխոսենք, որովհետև այնտեղ
գիտենք նաև իր դիագնոզը։
Ուրիշ խնդիրներ կան, այո։ Եթե դա պարզ ջերմաչափում, պարզ ջերմաչափում չէ, դա հայտնաբերելու մեթոդներից մեկն է, որ այդ երեխան հիվանդ է։ Կոկորդը նայելը պարզ կոկորդ նայել չէ, կամ թոքերը լսելը պարզ թոք լսել չէ, կամ սիրտ լսելը։ Այդ հիմնական 4-3-4 զննումներն են, որ մեզ թույլ են տալիս հասկանալ, արդյոք երեխան այդ պահին պրակտիկ առողջ է, թե չէ։ Թե երեխան ունի այլ արդեն հայտնի հիվանդություններ, ու այդ անալիզից հետո, եթե երեխայի մոտ ոչ մի խնդիր չի արվում, արվում է պատվաստում եւ վերջ։
Եթե ունեք ասելիք այն մարդկանց, ովքեր տարիներով կուտակված խնդիրների արագ լուծում են պահանջում, ընդամենը 5 օր այս պաշտոնը ստանձնաց, հա, առողջապահության նախարարից, կարող եք նրանց կոչով, ֆոլդերով ասելիքով
դիմել, նախ առողջություն մաղթել, կոչ անել հետեւել իրենց առողջությանը անկախ այդ կուտակված խնդիրներից, որովհետեւ հաճախ մենք բոլորս, այդ թվում եւ ես, բախվում ենք այնպիսի խնդիրների, որ կարող են ժամանակին շատ արագ եւ հեշտ լուծվել, իսկ ինչ վերաբերում է խնդիրների լուծումներին, մենք ունենք քաղաքական կամք եւ գիտելիքներ այդ խնդիրները առնվազն հասկանալու եւ սկսելու համար լուծումները։ Իհարկե որոշ խնդիրներ, ասացի, օպերատիվ կերպով կլուծվեն, տարբեր բարձրացված որոշ խնդիրներ կլուծվեն համակարգային բարեփոխումների շրջանակներում, չեմ ուզում այդ բառը տենց որպես չարչրկված համարենք, բայց կան պրոցեսներ, որոնք որ պետք է շատ մտածված գնան, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ասաց մեր նախարարություն այցելու ժամանակ, մենք երկու բան պետք է հաշվի առնենք, մենք ունենք շատ սուղ ժամանակ, շատ թանկ, բայց միևնույն ժամանակ մենք չունենք սխալվելու հնարավորություն, այսինքն պետք է համադրենք այդ արագ լուծումը չլինի սխալ։ Պետք է համադրենք այդ երկու սկզբունքը։
Շնորհակալ եմ Facebook-յան ասուլիսներ, մեր հյուրներ առողջապահության նորանշանակ նախարար Արսեն Թորոսյանը, հետևեք ազատության թողարկումներին, ամեն օր կամ օրու մեջ կլինեն նորանշանակ մյուս նախարարները։ Հաղորդումը վարեցի ես Նարեն Ղալեցյանը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։ Facebook-յան ասուլիս, իր ձևաչափով առաջնեկը հայկական մեդիայում, ավելի քան 2